din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e.
În vremea aceea, pe când se apropia Iisus de Erihon, un om, un orb, ședea la marginea drumului și cerșea, și auzi mulțimea trecând, el a întrebat ce este aceasta și au spus lui că trece Iisus din Nazaret. Atunci el a strigat zicând, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă. El însă și mai tare striga, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar Iisus s-a oprit și a poruncit să-i aducă, să-l aducă la dânsul. Și când s-a apropiat, l-a întrebat zicând, ce vrei să-ți fac? Iar el a spus, Doamne, să văd. Și Iisus i-a zis, vezi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Și tot poporul, văzând aceasta, a dat laudă lui Dumnezeu.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Semana 31-a, duminică după Rusalii, așa că ne aducem aminte aceste evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, din capitolul 18, sfârșitul capitolului 18, despre vindecarea orbului din Erihon. Aici se spun mai puține de mirare, pentru că Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în general, spune lucrurile mai detaliat. Dar aici, pentru această pildă, pentru această întâmplare, pentru această minune, mult mai detaliat și mult mai clar, și ne vorbește Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, care de obicei, și Evanghelia lui este cea mai mică și el este cea mai succint, de obicei, în tot ce relatează. Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu ne spune că trecea prin Erihon și că pe marginea drumului era un om pe nume Bartimeu, ceea ce Sfântul Luca astăzi nu spune. Era un om pe nume Bartimeu, fiul lui Timeu, care stătea pe marginea drumului. E foarte important ce ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, pentru că la prima vedere, dacă citim doar Evanghelia de la Luca, pentru că numai în aceste două evanghelii apare această minune, Marcu și Luca, dacă citim doar Evanghelia de la Luca, am putea crede că el era un cerșetor, un om orb, și cu mulți se întâmplau să fie în vremea aceea în Israel, și care nu era susținut de familie sau nu mai avea familie, sau chiar dacă avea familie, cum era la orbul din naștere, avea familie, dar ei cumva se cam separau de el. Și el își câștiga pâinea, orbul din naștere, își câștiga pâinea cerșind pe treptele templului. Așa încât atunci când, după ce Dumnezeu l-a vindecat și mai marii templului i-au chemat pe părinții lui să spună, el este copilul vostru. Era orb înainte, acum cum vede, aceștia s-au dezis pur și simplu de el. A zis, nu știu, e o mare, e o matur să vă spună el, da, e el. Noi știam orb, așa s-a născut, acum cum vede, noi nu știm. Și s-au dezis cumva, se pare că de mult era despărțită familia aceea și orbul, bietul, își câștiga cum putea pâinea prin cerșit. Aici este vorba despre altceva, așa ar părea și la acesta, la prima vedere, după Evanghelia de la Luca, că acest orb probabil cerșea pe marginea drumului. Ce să facă un orb pe marginea drumului? Dar, din puținele relatări, dar totuși importante ale Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu, faptul că era Bartimeu, fiul lui Timeu, ieșise la marginea drumului, ni se dă înțeles că ieșise la marginea drumului și pur și simplu probabil că era aproape de casă, probabil că știa că urmează să treacă Hristos, era loc important, Ierihonul, de multe ori trecuse Mântuitorul pe acolo, de multe ori probabil că ar fi vrut Bartimeu să se întâlnească cu Dumnezeu, multe auzise el de la oameni și despre minunile Mântuitorului care cutremurau nu numai Ierusalimul, nu numai Țara Sfântă în general, ci întregul bazin mediteranean, auzise de minunile sale prin evreii care erau în diasporă și veneau an de an și se întorceau în Ierusalim, de mai multe ori în an, aceștia duceau vestea peste tot, așa încât au fost dovezi în secolul I, că mulți dintre acești iudei știau despre minunile și prin ei și celelalte popoare, știau despre minunile unui om mare, deosebit, un proroc al lui Dumnezeu care se apăruse în Israel. Și ei știau și veneau în fiecare an și mai mulți la Paști sau la Rusalii, sau la sărbătoarea corturilor, erau cele trei sărbători care, la care veneau, așa încât la ultimele Paști venise un grup de greci iudaizanți, adică niște greci probabil trecuți la iudaism, care veniseră special, se pare, din Grecia, nu numai pentru ca să sărbătorească Paștele, poate mai puțin, ci ca să-L vadă. Așa încât au venit special să-L cunoască pe Iisus, oameni veniți de departe, care profitau de această sărbătoare mare, veneau și pentru ea, dar veneau mai mult pentru că știau că în această sărbătoare sigur va fi și Iisus acolo. Altfel era greu să-L găsești. Era greu să-L găsești pe Iisus, pentru că El mergea neîncetat, din cetate în cetate, din loc în loc și îi propovăduia și nu puteai să știi unde îl poți găsi. Și ca să vii de departe, era greu și să nu știi unde îl găsești, dar de Paști știai că îl găsești. Și acești greci veniseră în sărbătoarea Paștilor ca să-L întâlnească pe Hristos. Îl găsiți această întâmplare în capitolul 12 din Evanghelia de la Ioan. Când aceștia, știind mai mult greacă și prea puțin ebraica, probabil, au venit și au întrebat de cei doi apostoli care aveau nume grecești, dintre cei 12 apostoli, singurii, de fapt, Andrei și Filip. Și pe ei au abordat și cu ei au vorbit, pentru că le-au văzut numele grecești și au zis, sigur, ei știu și că vreau să vorbească cu Iisus. Arată-ne-L pe Iisus, duceți-ne la Iisus, să-L vedem pe Iisus. Acești oameni probabil că cunoșteau despre Mântuitorul din câte aflaseră de la, din diasporele evreiești, care, dintre evrei care veneau anual din toată lumea, din tot bazinul mediteranean, de pe țărmurile mării mediterane, unde erau cam peste tot asemenea enclave evreiești, veneau și se aduceau la Dumnezeu în ziua de Paști, ofrande și toate celelalte, dar aflaseră și despre Iisus Hristos. Ei, așa trebuie să fi fost și Bartimeu. Acest fiul lui Timeu, de fapt Bartimeu asta și înseamnă, fiul lui Timeu. Bar înseamnă fiu în ebraică. Și acesta trebuie să aflase și el foarte mult, mai ales că Ierihonul era poate cel mai însemnat oraș de tranzit și de vamă în tot Israelul, mai mult decât Ierusalimul, și pe unde treceau toate drumurile importante și spre Marea Mediterană, dinspre Siria, și spre Ierusalim, dinspre Siria, și din jos dinspre Egipt, care urcau spre Siria. Deci acesta era cea mai importantă zonă de vămuire a mărfurilor, de încrucișare a călătorilor, de adăstare peste noaptea multora. Și era și foarte de dorit acest loc, pentru că știți și acum, Ierihonul este poate localitatea, nu poate sigur, cea mai joasă de pe pământ, adică la aproape 300 de metri sub nivelul mării, așa încât aici temperatura este constantă în general, până și iarna nu coboară sub 18 grade. Este foarte jos, foarte cald și căldurile foarte cald. Proteja cumva și căldurile nu sunt foarte mari aici, dar poate mai puțin frigul stă departe. Poate și pentru asta. Oricum, acest Bartimeu aflase cu siguranță multe despre Iisus de la călătorii de pe acolo, de la oamenii care treceau, de la cei care veneau, de la cei care plecau și se dă de înțeles în Evanghelia de la Marcu că el a ieșit în fața casei lui și că era fiul lui Timeu, era fiul cuiva, nu era nimănui. Și ieșise în fața casei lui pentru că auzea că trece Iisus și Iisus venea cu mare mulțime, chiar ne spune asta și Luca și Marcu că trecea cu mare mulțime spre Ierusalim, era ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim, Era ultimele pași la care mergeau, Mântuitorul anunța constant mulțimile, iată, este ultimul drum, este ultima călătorie, mă duc spre Paști, mă duc spre răstignire. Le spunea foarte clar, ori cu siguranță această veste se mulțise și se răspândise ca un fulger pretutindea că era ultimele Paști, că el merge spre jertfă, că prorocește că va fi ucis. Și Bartimeu, care probabil că mai fusese acolo în Ierihon, în casa tatălui său, în poate mai multe dăți când Mântuitorul a trecut pe cale, poate că l-a luat pe nepregătite, poate că i-a fost teamă, poate că, nu știm din ce pricină, nu a sărit în fața lui, nu a strigat și altă dată după Hristos pe cale, dar acum cu siguranță l-a așteptat sau a aflat și mai multe, știa și mai multe, avea mai multă credință că el este Mesia, dar acum l-a așteptat cu multă răbdare și cu mult dor, cumva, pentru că era ultima șansă pentru el, ultima șansă de vindecare. Aflase de nenumăratele vindecări pe care le făcuse și noi știm doar de câțiva, să zicem, de 10 ori pe care el i-a vindecat Hristos, dar cred că după mărturile Evangheliilor au fost sute și de alte boli care au fost vindecate mărturilor și de morți în viață și de alte multe minuni și de demonizați din care au fost scoși demonii. Așa încât el și-a dat seama că poate e ultima lui șansă să se izbăvească de orbire. Mai ales Mântuitorul spunea că se duce spre patimă și spre moarte și spre răstignire. Și atunci a ieșit în fața casei lui, a așteptat, probabil casa lui era undeva pe drumul cel mare care ducea spre Ierusalim, n-avea pe unde să treacă pe altundeva Hristos, și a așteptat și la vremea când a auzit mulțimile apropiindu-se. Și chiar specifică și Marcu și Luca că erau mulțimi multe care veneau după el. Și știm ce înseamnă mulțimi multe, pentru că la o asemenea mulțime multă erau ea hrănită odată în pustie Hristos și erau numai bărbați 5.000 afară de femei și copii, care înseamnă că măcar pe același număr erau și femeile și copii, deci ca la 10.000 de oameni. Deci o asemenea mulțime care mergea după Iisus, care se auzea și probabil că îi simțea freamătul și vibrația mulțimii care pășa, el fiind orb, o simțea și în pământul pe care stătea, că se apropie mulțimea, se apropie oamenii care călătoreau împreună cu Iisus, dar și murmurul și zumzetul mulțimii care mergea după Iisus. Pentru totdeauna, în asemenea situații, copiii, tinerii, eu știu, oamenii alargă înainte, strigă, se pregătesc, unii își pregătesc tarabele, alții și le trag din față, alții, oricum, acest freamăt l-a auzit Bartimeu și a stat pe marginea drumului, a așteptat, iar când a trecut mulțimea și când i s-a părut lui că este chiar momentul când trece Iisus, pentru că e mult să treacă mulțimea un asemenea număr de oameni, dar când și-a dat el seama că acum este, a început să strige: Fiul lui David, ai milă de mine! Fiul lui David, ai milă de mine! Marcu zice: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și Fiul lui David însemna foarte clar că el crede că Iisus Hristos este Mesia. A spune că ești Fiul lui David și că ești profet în același timp, însemna clar că tu crezi că El este Hristosul, Mesia pe care l-așteptau evreii atunci, pe care unii l-așteaptă și acum. Și striga cu mare glas, iar mulți, nu știm ce fel de oameni, totdeauna știți cum se găsește peste tot, în orice loc, câte unul care știe totul. Se găsește și în biserici, și în instituții, și unul care știe tot ce se întâmplă, cum trebuie făcut, ce trebuie făcut, cine să tacă, când să tacă, când să se stea în genunchi, când se ridice. Ei și în jurul Mântuitorului, sigur, erau asemenea oameni care credeau ei că le știu pe toate și care s-au găsit repede să vină să zică: taci din gură, nu mai striga așa tare. Cu siguranță striga tare. Dacă el acoperea zumzetul mulțimii, cu siguranță mulțimea, chiar dacă avea acest zumzet și această umbră după Iisus, încerca să facă tăci, să tacă, ca să-i audă glasul, să-i audă cuvintele, pentru că însetau de cuvintele lui și erau cutremurătoare și puternice cuvintele lui, cum nimeni nu mai vorbise așa, cum zicea chiar mulțimea. Nimeni n-a mai vorbit vreodată așa în Israel. Așa era. Vorbea cu putere și atunci, cu siguranță vreau să-l audă și încercau să facă cât de cât liniștea. Ce liniște putea fi la o asemenea mulțime? Oricum, peste zumzetul acesta, strigătul lui Bartimeu răsuna puternic. Și Cu cât ei ziceau, taci din gură, nu mai striga așa, unii, el zicea și mai tare striga, cu mai mare tărie striga, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și se oprește mulțimea, se oprește Iisus, se oprește Iisus și se oprește mulțimea și aceiași oameni care au zis, taci din gură, taci, nu mai striga, și îi cerau să fie cu minte și la locul lui, aceea și zice, ridică-te, vino, te cheamă, pentru că Mântuitorul chema. Și el își leapă de haina de pe el, care pe vremea aceea era foarte scumpă, orice haină, ați văzut și pe, la Mântuitorul, i-au jucat soldații romani hainele, le-au împărțit și le-au jucat pe zarul, care ia haina care nu trebuia să fie ruptă. Și așa și haina acestui om, că era și orb pe deasupra și n-avea cum să-și o câștige. Se făcea greu în vremea aceea hainele, se făceau până acum, 100 de ani, greu hainele și la noi. Și erau scumpe, el și-a lepădat haina în mijlocul mulțimii, unde treceau atâția oameni, nu i-a mai păsat. Ca să nu-l încurce, mai ales că pe vremea aceea au hainele, cum le vedeți în icoană. Mantalele acelea lungi, care te acopereau până jos și care te puteau încurca. Ori el și-a lepădat-o și a alergat să se întâlnească cu Dumnezeu. Să nu-l împiedice ceva să ajungă acolo. Probabil că i-a trecut fulgerător pe minte, că s-ar putea să se împiedice în ea. Că s-ar putea să nu ajungă la Hristos din cauza ei. A lepădat-o și a alergat la Hristos și Dumnezeu a zis, ce dorește să fac? Să văd, Doamne. Adică nici n-avea îndoială că nu poate Dumnezeu să-l vindece. Și Dumnezeu l-a vindecat. Bine, să vezi. Și era atât de bucuros încât juca și striga și sărea în spatele Mântuitorului, mergând și el cu mulțimile. Cine știe până unde, cine știe cât l-a condus pe Mântuitorul. Aceasta este întâmplarea. Ceea ce cred că trebuie și putem noi să învățăm de aici este că lui Dumnezeu îi place această raportare directă la El. Că de multe ori, în fața lui Dumnezeu, în relația noastră personală, vorbesc de relația noastră personală cu Dumnezeu, să nu o greșiți, înțelegând ce vreau să vă spun. În relația noastră personală cu Dumnezeu, nu e loc de cumințenie. Nu e loc de cuvinte meșteșugite, de vorbe bine alese. Că lui Dumnezeu îi place această relație vie și clară și directă și simplă cumva, fără ascunziși a omului cu el. Că de fapt asta era, dacă o să urmăriți și în multe alte întâmplări, și de la sutașul care a venit pentru sluga lui, până la femeia hananeancă care striga în urma lui, până la atâția cei care au fost tămăduiți, cei care au fost ajutați, au fost cei care gândeau clar, curat, simplu, cei care nu erau complicați în gândire. Deja când e vorba de un tată precum tatăl copilului lunatic, care deja era destul de complicat în gândire, am venit să ne ajut, dacă poți să ne ajuți, că am mai fost și la alții, deja era un discurs. Am mai fost și la alții și nu ne-au putut ajuta. Și copilul acesta mi-l aruncă diavolul acolo și acolo. Se întâmplă așa și pe dincolo. Avea un întreg discurs complicat. Și Mântuitorul până n-ajunge să-l facă simplu pe acest om. Îl învață să fie simplu, să se raporteze direct. Cum se raportează un copil la părintele lui. Când e mic și e curat. Simplu, direct. Fără complicățenii, fără ascunziciuri, fără prefecătorii. Așa vrea Dumnezeu și relația dintre noi și El. De multe ori, multele noastre cuvinte, complicatele noastre cuvinte cu care ne adresăm și ni se pare că acestea poate că cu acestea îl vom cuceri sau acestea îi plac lui Dumnezeu, pot sta între noi și Dumnezeu. Pot să fac un fals perete de beton al întunericului, al răcelii între noi și Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place această relație vie. Aproape, de multe ori preferă chiar o contrare cu el, o luptă cu el. Dar mai bine așa decât această relație temeluită pe discursuri, poate bine argumentate silogistic, poate foarte bine argumentate logic, poate pline de metafore, pline de vorbe alese, de formule bine sticluite și așezate la locul lor. Preferă Dumnezeu, de multe ori, acestea toate nu sunt rele, dacă ele au în spate toată dragostea și râvna noastră spre El, dacă toate nu se strâng într-un strigăt către Dumnezeu. Nu sunt rele cuvintele acestea, care sunt bine alese. Nu sunt rele aceste, eu știu, cum de multe ori ne rugăm și folosim rugăciuni destul de complicate. Ele nu sunt rele în sine, n-au cum să fie rele, dar ele trebuie să fie cumva adunate în inima noastră, toate într-un gând, toate într-un strigăt interior. Din toate acele cuvinte să fie un singur strigăt, dar greu ajungem noi să avem această putere, să strângem toate complicățenia, toate amestecătura de cuvinte, să facem un singur gând către Dumnezeu, un singur strigăt, o singură relație vie cu El, clară. Dar preferă Dumnezeu mult mai mult această relație vie, clară, simplă, a sufletului omenesc cu Dumnezeu. Și asta ne învață în tot cursul Evangheliei, în cei 3 ani jumate cu apostolii, îi învață această relație vie, fără înconjur. Și cum vă spuneam, de multe ori preferă mai degrabă lupta cu El, dar tot așa pe față și clar, decât prefăcute vorbe și meșteșujite vorbe. Și dacă stăm să ne gândim, de la căderea omului din rai, care din vorbe meșteșujite și bine ticluite și sub chipul binelui, s-au spus de către diavol, sub chipul binelui, dar nu era binele, așa cumva a lucrat răul în tot cursul istoriei. Totdeauna s-a arătat ca bine, s-a manifestat ca bine, s-a formulat ca bine, dar s-a lucrat, s-a orodit în rău. Și aceasta a fost felul de a fi, de lucrare al diavolului. S-a folosit de cuvinte cât mai complicate, cât mai bine ticluite, cât mai bine argumentate, așa păreau cel puțin, ca să acopere de fapt realitatea urâtă, monstruoasă și să mintă, să spună că de fapt El e bun și că ceea ce ne dă El să alegem e folositor și e bun pentru noi. Dar roadele s-au dovedit, ceea ce s-a constatat până la sfârșit, roadele care le-au dat aceste cuvinte s-au dovedit monstruoase. De aceea Mântuitorul ne învață chiar la începutul propovăduirii că un lucru, un duh, ceva, orice, îl vom cunoaște după roade. Nu după vorbe. După roade. Țineți minte. Zice Mântuitorul, după roade veți cunoaște un lucru dacă e bun sau rău. După roade cunoașteți un duh dacă e de la Dumnezeu sau nu de la Dumnezeu. După roade. Adică după rezultatele care le dă în timp. Nu după cuvinte. Și Mântuitorul se ferește de cuvinte mari. Vedeți ce simplu vorbește Mântuitorul. Foarte simplu. Pildele lui sunt simple, cuvintele lui sunt simple, le înțelege orice om, de la o bătrână din Bărăgan până la un lapon. Înțelege cuvintele lui, care sunt simple, nu sunt o filozofie. N-a venit să ne spună o filozofie, n-a venit să ne spună o dogmatică foarte complicată, n-a venit să ne deschidă tot felul de înțelesuri foarte înalte și elitiste. Și ne-a vorbit foarte simplu. Asta nu suspendă sau nu pune în paranteză posibilitatea de a fi și un înțeles adânc al lucrurilor, dar principalul și adevăratul înțeles al cuvintelor sale sunt simple, sunt pe față, sunt clare, sunt ușor de înțeles pentru toată lumea și niciodată n-a folosit cuvinte bombastice și puternice. Faptele lui au fost mari, cuvintele au fost măsurate, cuvintele au fost, nu ne-au luat mințile cuvintele lui, nu cu cuvintele ne-a cucerit Dumnezeu. Așa cum face diavolul, el cu cuvintele ne ia mințile, ne farmecă și după aceea ne lasă goi, cum l-a lăsat pe Adam și Eva, de harul lui Dumnezeu de tot. Ne hoțește, ne minte, ne șmecherește, ne ucide până la urmă. Inversi la Dumnezeu. Dumnezeu nu folosește cuvinte prea mari. În ce sens nu folosește cuvinte prea mari? Gândiți-vă de câte ori a zis că El ne iubește. Prea a zis. A zis că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Dumnezeu Tatăl. Despre Dumnezeu Tatăl. Și aceea o singură dată a zis-o. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat ca oricine crede în trânsul să nu piară și să aibă viață veșnică. Asta a zis-o la începutul propovăduirii și mai zice o dată la sfârșitul propovăduirii de 2 ori. Auziți? De 2 ori. Mai zice să vă iubiți unul pe altul precum eu v-am iubit pe voi. Atâta spune despre dragostea sa, despre jertfelnicia sa, despre tot ce putem noi vorbi despre patima sau despre jertfa sa de bunăvoie. Nimic, nimic. Nu se laudă cu ea. Nu o scoate în față. Nu spune cuvinte mari. Nu ne bate obrazul. Nu. Incredibil. Dar faptele sunt peste măsură. Deci faptele ne stăm și ne uităm la faptele Mântuitorului și judecăm și le gândim și le asimilăm o viață întreagă și tot nu putem cuprinde cum a putut să facă pentru noi așa ceva. Cum că pe când noi eram păcătoși, El murea pentru noi. Cum că pe când noi eram învârtășați împotriva Lui, El ne ierta deja și ne iubea. Cum se poate așa ceva? Cum s-a putut El ca să moară pentru noi? Cum a făcut atâtea minuni cu tremurătoare, atâtea lucruri dumnezeiești? Cum ne-a scos din întuneric? Dar fără să se laude, fără să ne ia mințile cu cuvinte foarte înalte și superioare, să ne amețească, să ne hipnotizeze. N-a făcut așa ceva. El este așa. Diavolul este invers. El spune cuvinte mari, mari. Ne-l promite marea și sarea, cum zicem noi. Ne promite totul. Dar nu face nimic. Sau din potrivă, ne ia totul la sfârșit. Așa face diavolul. Așa a făcut și Iuda. A zis, bucură-te, învățătorule. Auziți cum i-a zis? Pe față era un slujitor cinstit al lui Dumnezeu. El îl sluja, îl urma, ducea, făcea, dregea cu punga de galben în sus și în jos, de arginți, la bolnavi, la săraci, la necăjiți. El aducea pâine, săraci, comunității apostolice. El făcea multe. Pe față era ce mai un om nemaipomenit. Vorbea frumos. Se preocupa de bolnavi, de bătrâni. Doamne, se putea lua acești bani să se vândă acest mir de nar și să se dea săracilor. Deci pe față era bunătatea. Cu vorba era, cu vorba și înfățișarea, era bunătatea în persoană. Și bucură-te, învățătorule, și toate celelalte care sunt și l-a sărutat. Adică cine a mai făcut aceste asemenea gesturi de dragoste vizibile față de Hristos? El. El a făcut asemenea gesturi să se ducă la el să zică bucură-te, învățătorule, să-l sărute pe obraj. Adică mie un fel de lingușală, prefăcătorie, vorbe mari, gesturi mari, neacoperite de nimic. De fapt, ascunzând găunos pe diavol. Așa lucrează diavolul. Cu cât vorbele sunt mai mari, cu atâta se poate ascunde în spate o mai mare și găunoasă urâțenie. Cu cât vorbele sunt normale, nici ferindu-se de lucrurile importante, dar nici folosindu-le peste măsură sau exagerându-le, cu atâta s-ar putea să întâlnești un om real și mai ales dacă faptele lui sunt roade, au roade bune sau vezi roadele faptele lui, lucrarea lui în ceea ce face, acela să te încredințeze că e bine și că e de la Dumnezeu. Nu vorbele. Or, până și noi ne facem, cum să zic, propria noastră judecată. Până și noi, slujitorii altarului, până și noi creștinii, până și lumea întreagă care s-a numit creștină până mai ieri și care acum este de tradiție creștină, dar se îndepărtează tot mai mult de asta, a ajuns să pună pe primul loc vorbele, înfățișarea, lucrurile de fațadă împotriva căruia Dumnezeu a vorbit și să pună pe planul 2 faptele făcute mai, dacă se poate, ascuns, cum le făcea Mântuitorul, nu s-a lăudat niciodată cu ele, nu le-a scos în evidență, n-a strigat de pe garduri ce a făcut el, ci dacă se putea să ascundă, ascundea și spuneți tuturor, nu spuneți nimănui ce a spățit, că au fost vindecați 2 ori, că un om a fost îndrăcit, că așa câte altele le ascundea. Fica înviată lui Iair a spus, nu a murit, ci doarme. A acoperit minunea sa, iar la sfârșit a spus mamei și tatălui, nu spuneți nimănui. Auziți? Deci acoperea minunile. El făcea fapte ca cum n-a mai făcut nimeni de la facerea lui până la el și el le acoperea, nu se lăuda cu ele. Iar minunile le făcea repede, pe neștiute față de mulțime. Când venea un om în mijlocul, era un om în mijlocul sinagogii, se ducea la el și îl vindeca. Nu zicea, uitați-vă toți la mine ce fac aici. Erau toți atenți la, în sinagogă la cel din față care vorbea, dar el îl vindeca pe acel om într-un colț, într-un loc. Îl vindeca, zicea, vine mâna și el îl vindea mâna și gata, vedea. Sau auzea, sau mișca mâna, sau se ieșea din gârbovire. Și de-abia se trezea mulțimea. Cine, ce, ce a făcut? Gândiți-vă la orbul din naștere pe care Dumnezeu l-a uns cu tine pe ochi și acela s-a dus, s-a spălat la scăldătura Siloanului și de-abia acolo a văzut. Mulțimea n-a văzut, n-a știut că el l-a vindecat. Nu era o chestie vizibilă pe față, nu era de laudă nimic. Orbul a văzut, s-a știut, s-a înțeles și a venit înapoi să spună că, dar ceilalți ziceau, nu cred că e el. Nici nu bănuia mulțimea că chiar așa minune se întâmplase. Nu el, n-are cum să fie. Așa a făcut și la scăldătoarea din viteză, când a coborât la acel bolnav de 38 de ani, n-a atras atenția nimănui. L-a ridicat pe acel om și nu se spune că erau cu el apostolii, nu se spune că erau cu el oameni, ci singur a intrat atunci în Ierusalim, i-a lăsat probabil pe apostol la porți, a intrat în scăldătoarea acea viteză și a ridicat pe acel om de 38 de ani, fără să spună nimănui, uite ce fac eu aici și acum. Vă dați seama câți oameni erau acolo. Fiecare cu boala lui, cine ce, dacă vedea și cunoștea el ce s-a întâmplat chiar în colțul așa unde s-a dus Mântuitorul. Sau în atâtea situații când, după ce a vindecat pe cineva, acela se întorcea să spună cine l-a vindecat și nu știa. Zice, era aici un om care m-a vindecat, dar nu mai este, nu știu unde s-a dus. Înțelegeți? Cum făcea Dumnezeu? Nu făcea de fațadă, nu făcea de ochii lumii, nu făcea de dragul de a fi lăudat. Nu așa au crezut oamenii în Hristos prin lauda și cinstea pe care El și-o aducea prin minunile Lui și prin nu știu ce. Și ori în lumea așa zisă a credinței, așa cât a mai rămas ea, superficială, pe care o trăim noi acum, lucrurile stau aproape invers. Cine strigă mai tare, cine face lucrurile mai de fațadă, cine e mai împopoțonat, cine e mai blindat cu tot felul de diplome, cine e mai... acela este mai băgat în față, iar cel care poate face nascuns sau face lucrurile tainic, cum le-a învățat Mântuitorul, este socotit prost, sau nepriceput, sau nu știe ce face. Am ajuns să stricăm pur și simplu credința și învățătura de credință a Mântuitorului. Cuvintele au mult mai mare valoare, cuvintele cât mai complicate, cât mai sofisticate, acoperind de multe ori o găunoșenie imensă. Cum zicea chiar Părintele Ciprian Grădinaru, de care l-am avut invitat acum săptămâna trecută, spunea că noi preoții, noi teologii, cu lucrurile noastre complicate, de doctorat, de grade pe care le facem, de licență până la urmă, de masterat, complicate, cu limbaje foarte sofisticate și căutate, cu cât mai multe note, cu cât mai multe chichițe, pe care am adus noi vreodată la credință prin aceste lucrări. Care a venit la credință prin aceste lucrări? Că n-a venit nimeni la credință prin aceste lucrări. Să văd un om care a venit la credință prin cine știe ce teze de doctorat citită de la nu știu cine. Nu a venit la credință. Dacă a venit cineva la credință, sau voi ați venit, sau eu, a venit prin mărturia simplă a unor oameni, prin realitățile vii, clare, printr-un om poate simplu, printr-un cuvânt, printr-o faptă a unui om, prin niște lucruri simple. Dumnezeu lucrează prin lucrurile simple. Nu lucrează prin aceste lucruri complicate și mai ales nu prin aceste cuvinte fără substanță interioară de trăire. Că ele au substanță interioară de realitate. Vorbesc de o realitate, dar nu au substanță interioară de trăire. Este o ruptură între trăirea teologică și gândirea teologică. Și ruptura aceasta este groaznică, este demonică. Că și diavolul cunoaște, știe și le știe pe toate. El crede, se cutremură, cum zice. Cunoaște cel mai mare teolog, diavolul. Știe. Se pricepe la orice. Ne dă lecții la orice în privința teologiei. Dar nu face. Păi am ajuns să limităm în privința asta. Și cred că în această privință trebuie să luăm seama acum când vorbim despre Bartimeu, fiul lui Bartimeu, că simplitatea Dumnezeu o iubește, simplitatea în relația cu El și fapta, lucrarea în relația cu El. Nu vorbele, nu fațada, nu complicățenile, nu politețurile obosite cu El, în relația interioară cu El. Nu formulele vechi, că așa trebuie și cine știe ce formule învechite și obosite pe care Sfântul tău nu o simte, sau chiar dacă folosește aceste formule, ele să fie pline în interior de gândirea și de trăirea ta și de viața ta. Așa cum un părinte din Pateric zice, ce faci, părinte? Mă blestem neîncetat. Păi cum te blestem neîncetat? Păi mă blestem pentru că citesc psalmii și nimic din ce zic psalmii eu nu fac. Că uite, zice că am amestecat lacrimile mele ziua și noaptea cu cenușa și cu așternutul meu. Și mi s-a făcut cenușa pâinea mea. Și m-am urcat în sac și nu știu ce. Și eu nu fac așa ceva și mă blestem pe mine. Zic că mint. Fac minciuni înainte de Dumnezeu. Spun minciuni. Adică aceste formule foarte înalte, folosite de noi de multe ori în rugăciuni, sau în felul cum ne adresăm lui Dumnezeu, se cer acoperită de fapte. Cu cât ele nu sunt acoperite de fapte, s-ar putea ca Dumnezeu să se pună, să ne pună în fața unor situații pe care noi le clamăm la nivelul superficial al vorbelor, le clamăm și le căutăm și ne lăudăm cumva cu ele, să ne punem în fața acestor realități, să vedem dacă chiar le putem face. Adică, dacă noi îi spunem neîncetat, cât te iubesc pe tine, Doamne, cât te iubesc pe tine, și o repetăm la nesfârșit, sau chiar credem în superficialitatea noastră că noi îl iubim, s-ar putea să ne trezim în fața unor situații care să ne dovedească, să dovedească în fapt această iubire. Și să ne trezim că nu iubim nimic. Că e vai de capul nostru. Așa cum mai spune toată ziua unui om, te iubesc, îți pot dovedi oricând, te iubesc. Și într-o încercare, sau la cea mai mică încercare, sau acel om, când el e într-o încercare, pe tine te va chema, că tu clamezi toată ziua că îl iubești. Păi hai, ajută-mă aici, în situația asta grea. Că acum am nevoie și tu, de fapt, nu pot, nu știu ce, n-am timp, n-am vreme. Vorbe iubeai, dar în fapte nu iubești, nu pot. Așa pățim și cu Dumnezeu. Adică s-ar putea să ne numești și cu Dumnezeu așa. Așa încât orice aș citi, chiar dacă citiți din Scripturi, chiar dacă citiți din Cartea de Rugăciune, chiar dacă citiți din Psalmi, personalizați. Zici, Doamne, David, zice David, n-am dat somn ochilor mei, nici dormitare templelor mele, până ce nu voi găsi locașul lui Dumnezeu. Bine, să zicem noi, locașul în inima noastră lui Dumnezeu, dar noi dăm mult somn ochilor noștri și multă dormitoare și odihnă templelor noastre și nu prea ne preocupă problema asta așa cum zice David. Tu poți să zici, da, Doamne, așa făcea David, dar eu nu. Eu nu fac așa, uite, eu sunt păcătos. Eu chiar prea mult dorm. Și personalizați ceea ce spuneți acolo. Nu ne jucăm cu cuvintele, nu vă jucați cu cuvintele, că Dumnezeu ne spune nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Deci a folosit niște formule, hocus focus acolo, nu te face să intri în împărăția cerurilor. Nu te dezleagă să legătura cu Dumnezeu. De cele mai multe ori Dumnezeu preferă o luptă clară și directă cu El, de neînțelegere, de ruptură interioară, de durere, de strigăt, de întrebare. Și El preferă aceasta decât formulele acestea goale și serbede pe care tu le folosești, crezând că îi aduci lui plăcere. Nu îi aduci nicio plăcere. Dacă ele nu sunt pline de sens și de înțeles, nu are nicio plăcere de ele. Dimpotrivă. E ca și cum să vă gândiți așa. Să presupunem că ați fi mama din casă, o mamă sau un tată al casei, mai mare. Și au obișnuit copiii, cei mai buni copii, ați avea mai mulți copii, și au obișnuit copiii voștri, copiii tăi, când a fost cel mai frumos și țineau mult la tine, să zică în fața, înainte de fiecare masă, mamă, noi te iubim foarte mult, țin la tine foarte mult, mai bună ca tine nu e nicio mamă. Să presupunem că era formula asta pe care o ziceau copiii și le era drag să zică. Și au trecut generațiile, s-au schimbat, au venit nepoții și strănepoții, dar a rămas încetățenită ideea că trebuie zisă formula asta. Și acești nepoți și strănepoți habar n-au, nu interesează, chiar râd de tine, chiar te... Poate că zic, cât mai trăiește baba asta? Să se ducă odată. Dar a rămas formula că trebuie să zici așa. Și zic și acolo formal și te trec la masă și gata. Păi mai dureros este să zici decât mai bine nu ziceai. Decât să vezi nepăsarea absolută și nicio legătură între tine și cuvântul acela, numai că așa e obiceiul. Ori noi, chiar dacă suntem ortodoxi, nu trebuie să ajungem la această formalizare a rugăciunii. Că dacă așa e, trebuie așa, facem acolo, este așa, se zice. Da, o facem. Așa se zice, dar o personalizăm, o trecem prin inima noastră, o trecem prin mintea noastră, o înțelegem și o zicem așa lui Dumnezeu. Nu că trebuie zisă și așa e. Nu trebuie zisă, pentru că într-un fel ne atragem pedeapsa lui Dumnezeu până la urmă. Ne atragem, cum ziceam, asupra noastră încercările care merită să le trăim, pentru ca să vedem că nu e așa. Și mai bine să înceteze această rugăciune. Mai bine să înceteze, cum zice Sfântul Apostol Pavel, mai bine să zic 5 cuvinte cu înțeles în casa lui Dumnezeu decât să zic mii fără de înțeles. Ori de multe ori rugăciunile noastre sunt fără de înțeles. Noi zicem că așa trebuie zis. Să știți că Dumnezeu va face cumva să înceteze aceste vorbării ale noastre și forme de superficialitate în raport cu El. Mai bine preferă să nu se mai audă nimic. Și din când în când să se audă un suspin din partea ta, dar ăla măcar zis cu tot suflet. Un suspin, o durere, o întrebare, o preferă că e o relație vie cu El, pe când cealaltă are un pericol imens în sine, pentru că mimează o relație cu Dumnezeu, dar de fapt ea nu există. Mimează că tu ești într-o relație cu El, că ești bine, că sunteți împăcați. E ca și cum ai zice, de ce e supărată iubita mea? Dar i-am spus azi dimineață că o iubesc. Și i-a zis formal, te iubesc, și ai plecat să-ți vezi de treabă și ai făcut tot felul de prostii. Dar tu i-ai zis formal de 3 ori, te iubesc, nu? Dar de ce tu te-ai supărat? Adică, decât o asemenea relație, decât o asemenea, un asemenea formalism, mai bine să nu fie. Și peste acești oameni, peste noi, care ne rugăm așa, pot veni încercări care ne fac să nu mai rugăm, pot veni ispite și încercări și tulburări și tocmai în vremea rugăciunii noastre să nu putem să luăm cartea să ne rugăm, pentru că nu preferă Dumnezeu asemenea rugăciune. Preferă, de exemplu, după ce tu ai vrut să te rogi din cartea aceea formal, să zici niște formule pe care nu le crezi și nu le trăiești cu inima. Și tocmai atunci vine nu știu cine. Tocmai atunci se întâmplă ceva în fața blocului. Tocmai atunci trebuie să fii și tu să ajuți. Și la sfârșit să zici, Doamne, miluiește, ce bine că nu s-a întâmplat. Îți mulțumesc ție, Tată, că nu s-a întâmplat un incendiu sau nu știu ce. Acel îți mulțumesc ție e mai valoros decât o oră de rugăciune formală. Înțelegeți? Preferă Dumnezeu așa. Și te bagă în ispite și în încercări ca să ajungi să zici, Doamne, miluiește-mă. Excepțional. Ai zis, Doamne, miluiește-mă cu tot sufletul. Perfect. Decât formal dincolo. Înțelegeți? Deci îl ispitim pur și simplu într-un fel pe Dumnezeu atunci când folosim formule pe care le tot zicem acolo. Aproape, acest tip de gândire este tipul magic, tipul idolatru. Idolatrii, cei care se închinau la idol și magii, cei care trăiesc în lumea așa zisului magic, ziceau, ei cred că formulele în sine sunt atât atribuitoare zeilor și forțelor naturii și Dumnezeului pe care îl gândesc ei. Niște formule pe care trebuie să le zici, ei se mulțumesc, sunt fericiți și gata. Și formulele în sine sunt mântuitoare sau devastatoare sau blestemătoare sau nu. În credința creștină nu formulele au valoare, ci inima și trăirea și relația personală. Aceasta este importantă. Aceasta o vrea Dumnezeu. Și închei cu aceasta, de aceea vă ziceam că preferă Dumnezeu o luptă directă cu El, mai bine, de aceea zice, mai bine rece sau cald, că pe cei căldicei îi voi arunca din gura mea, așa preferă pe Iov, care se revolta și striga, de ce, Doamne, de ce? Și nu înțeleg. Și striga înaintea lui Dumnezeu și părea că se revoltă, părea că ridică cuvânt împotriva lui și a rânduierii lui și prefera această luptă a lui Iov directă cu Dumnezeu, pentru că era vie și reală și personală, decât formalismul și înlemnirea de care dădeau dovadă prietenii lui Iov, care zice, așa e, așa vrea Dumnezeu, nu știm noi de ce, dar se simțea în formulele lor de politețe și de liniște și de pace multă îmbătrânire, multă înlemnire, mult formalism, pe care Dumnezeu n-a preferat-o. A preferat lupta lui Iov cu el. Și a dat lui Iov dreptate. Pentru că lui Dumnezeu nimic nu-i place mai mult lui Dumnezeu decât de om. Iubește Dumnezeu pe om. Nu înțelegem de ce. E maniac în iubirea lui față de om. Chiar așa zic grecii. Maniacă. Iubire maniacă. Iubire nebună o traducem noi. Deci are o iubire nebună față de om, dar iubește relația vie cu el ca persoană. Nu relația formală. Vie. Și asta o vrea de la noi. Dumnezeu să ne ajute să înțeleasă.
Amin.